I keď sme po liste Filipanom do ďalšieho z Pavlových listov vstúpili, a teda môj zvykom býva taký krátky biblický úvod povedať, dnes by som to trošku tak vynechal, až potom sa k tomu vrátil po sviatku svätého Martina, lebo chcem hovoriť kúsok z toho listu Titovi, ale zároveň hlavne o svätom Levovi Veľkom, k čomu nás pár je skrze úctu voči tomuto svätému pápežovi a učiteľovi cirkvi pozýva. Keď teda ten list Titovi má spomenúť, ide o jeden z tých troch posledných listov svätého apoštola Pavla, tie tzv. Pastorálne listy, ktoré Pavol píše vo vedomí, že jeho misia sa pomaly završí a že tak, ako už predtým pracoval na tom miestnom usporiadaní, keď starších presbyterov episkopov, to znamená presbyterov a biskupov, aj keď dnes to takto delíme, ale v tom prvom storočí a hlavne v tých pavlovských komunitách i prezbyteroj, i episkopoj boli rovnako biskupy. Neskôr sa to vyvinulo biskupy a kňazi a tak ďalej. Takže jednoducho, keď tedy ich ustanovoval, tak potom takéto definitívne odvzdanie a všetko ich tie konkrétne slova alebo rady do ďalšieho života cirkvi, do ďalšej generácii, skrze tieto pastorálne listy ponúkal. Píše Timotejovi, píše Titovi. Timotej, Titus boli jeho blízki spolupracovníci, ktorí sa osvedčili, ktorí boli mladí, ale zároveň tam osvedčenia horlivosti pre pána veľmi dôležité misie v mene Pavla konali a naozaj i v tom veľmi ťažkom obstáli. Takže Timoteja ustanovil v Efeze za patriarchu, Týta na Kréte. Zámerne hovorím patriarcha, nie episkopovi, teda biskup, lebo tým chcem trošku rozlíšiť, aj keď to slovo nepresne používam na tú dobu prvokresťanskú, to sa neskôr používa, ale rozlíšiť, že ten niekto, kto má na starosti to väčšie územie s tou apoštolskou mocou alebo s tou správou apoštolskou. Teda on ustanovoval ďalších biskupov a tak ďalej, mnohých na tom území, kde on sám bol, ktoré spravoval ten konkrétny Timotej alebo Titus, ale teda tej apoštolskej postupnosti, tej biskupskej moci, rozvedený patriarchu, teda ten niekto to zastrešoval a bol za to zodpovedný a bolo mu to apoštolom zverené od pána, aby to miestne spoločenstvo, miestnu cirkev aj riadil. Takže v tomto slova zmysle Timotej a Titus. No, najprv píše prvé dva Timotejovi a prvý list Timotejovi a Titovi, a ten druhý list Timotejovi je potom až už chvíľku pred smrťou, keď je to taký duchovný testament, ktorý píše a vkladá ho do listu Timotejovi. To, čo je dôležité v týchto listoch, je vyjadrené pohľad ani nie tak priamo na kerygmu, teda na Kristovo vykupiteľské dielo, akým je Ježiš. Nie ani pohľad na eschatológiu, na posledné veci, spásu, druhý pánov slávny príchod a tak ďalej. Nie konkrétne témy, ktoré Pavol vyjadroval, alebo miestne problémy, ktoré riešil, ale skôr taký pohľad na ten každodenný život z generácie na generáciu, aby sme dokázali v mene pána v živote po viere kráčať a to naše pozemské kráčanie je našou cestou do neba a zároveň je súčasťou cirkvi, ktorá putuje dejinami pod vedením dobrého pastiera pána Ježiša, aby Božie kráľovstvo budovala a do nebeskej slávy putovala. Druhému slávnemu príchodu pána Ježiša. Takže skôr sa to podobá také tej sapienciálnej literatúre, teda tej múdroslovnej, kde tá Božia, to Božie zjavenie, ale už nestarozákonné, novozákonné, je uložené do tej múdrosti života i miestného spoločenstva spoločnosti. Dnes sme počuli tie stavovské veci, rodinné, vzťahové a tak ďalej. Jednoducho, aby sme tam, kde sme, na tom miestu, kde nás pán postavil, aby sme svoju vieru žili, svoj život posvedcovali, tým, čo žijeme v tom reálnom svete, aby sme Božie kráľovstvo budovali a zároveň, aby sme svedectvo vydávali. Takže toto Pavol i v týchto listoch vyjadruje, a samozrejme rieši konkrétne veci, k tomu sa dostaneme, ale z toho celkového úvodu skôr len toto základné povedať. Týkajú sa nielen listu Titovi, ale tých troch pastorálnych listov, do ktorých sme načreli. Už ovocím i tohto, čo Pavol skrze Timoteja a Tita buduje, sú i tí ďalší, ktorí potom kráčali, či už ako nástupci svätého apoštola Petra, ale i ostatných apoštolov, s tou biskupskou mocou, aby účasť na Božom diele, na spravovaní Božího ľudu mali. A tak v roku 440 po Kristovi je za pápeža zvolený Leo Veľký, ktorý teda dostal ten prívlastok Veľký, vzhľadom na to, čo všetko vykonal, čo všetko naplnil. Už to bolo vlastne viac než 100 rokov po tom, čo kresťania dostali slobodu v roku 313 milánsky edikt za cisára Konštantína, ale teda situácia to nebola jednoduchá. Totižto pred tým časom slobody danej, tak skôr to bol atak zvonka. Bolo málo takých vnútorných rozbrojov, alebo lepšie povedané aj hrozných blúdov a tak ďalej. Skôr to bol atak zvonka, veľmi krutý, v tých 7 prenasledovaniach mučenie cerkvi. Keď dostali slobodu, tak na jednej strane museli zápasiť o to, aby si zachovali tú hĺbku svetosti a ten radikalizmus, lebo naraz za Konštantína to začalo byť módne a spoločensky prospešné a bezbolestné stať sa kresťanom, hej? Už to bolo úplne iné, než predtým, keď si tým vyrieknem, podpíšem ortiel smrti, keď sa dám pokrstiť, že ja som sa rozhodol pre Ježiša na život a na smrť. Bo niečo úplne iné. Keď vonkajšie tlaky prestali, tak skôr vo vnútri tie rôzne prúdy, ktorých aj postupne blúdy vznikali, tom, ako sa aj ešte rozpoznávalo to Božie zjavenie, aj niekedy aj tlaky cisárov boli politika do cirkvi, lebo zistili, že kresenia cirkev pozýva modliť sa za vladárov, pokoji pracovať, budovať spoločnosť a tak ďalej. Takže boli tam vždy znova snahy s nejakým spôsobom mocensky do cirkvi vstúpiť alebo ju ovládať. Takže i toto tu bolo. Takže to zoslabnutie, horlivosti, tie blúdy alebo tie rôzne vieroučné otázky, tie vplyvy potom rozkoly. To bolo ďalšie mocenské rozkoly, ktoré boli. A potom to štvrté, čo tam veľmi náročné bolo, tak to bolo, no, Rímska ríša už bola v úpadku. A boli tam najazdy barbarov. A my z dejín vieme, aké boli, aké krvavé, akým spôsobom postupne i Rímsku ríšu západnú, východnú a tak ďalej trhali, až potom k zániku tieto. A potom prišli. Takže to na dokreslenie situácie, že nie, že Leo Veľký prichádza do stavu horlivá prvokresťanská cirkev, ktorá už dostala slobodu a problém nemá, a do veľkej drámy dejinej, ktorá sa v tom čase odohrávala. A tu bol naozaj, ja som si istý, že keby žil ako spolupracovník svätého apoštola Pavla, tak aj Leo Veľký, jeden z tých, ktorý je takto ustanovený a list je mu písaný, aby naozaj v tom diele svätého apoštola Pavla pokračoval. Lebo vo veľkej osobnej svetosti sa úrad zhostil. To bol vnútorný prameň. To, čo konal, to nebol úrad. To nebola moc. To nebola politika. To bol vnútorná svetosť, hĺbka zjednotenia s Ježišom. Osobnej svetosti. Akým spôsobom riešil tie vieroučné veci? Ako hlboko vysvetľoval. Vlastne bol prvý z pápežov, ktorého systematicky sa to kázanie alebo tie spisy zachovali. Viac menej, hej. Ja hovorím systematicky, keď sa to zoberie, že úplne unblock všetko, to samozrejme nie, ale teda naozaj to jeho sa zachovalo a akým spôsobom vysvetľuje, akým spôsobom vyjadruje, učí. Naozaj ten skutočný učiteľ Ježišovi Kristovi, ktorý v Duchu Svetom učí. Akým spôsobom pracoval na jednote cirkvi, na tom zjednotení alebo na zachovanie jednoty i napriek tomu tým rôznym tlakom, ktoré boli, ktoré chceli nejaký rozkol spraviť alebo rozdeliť tie kresťanské spoločenstvá. Budoval tú jednotu, pracoval na tom, posvedcoval to. A keď som pred chvíľkou povedal, že nebola to moc, nebol to úrad, nebola to politika, tým viac, čím bol zakorenený v Kristovi a nebolo to o úrade, o moci, o politike, bol schopný z autority úradu, v moci Svätého Ducha do vtedajšej situácie vstúpiť. Jeden veľký nájazd barbarov celkom zastavil, proti Atilovi postavila a odhovoril od toho, išiel len sám so svojimi kňazmi bezbraný voči krvavej armáde. A potom niekoľko rokov na to ten druhý barbarský nájazd, aspoň keď sa to nepodarilo odhovoriť od útoku na Rím, aby boli uchránené baziliky, v ktorých sa mohli poskrývať Rímania. Teda tie tri, v tom čase už existujúce tri veľké baziliky, kde sa Rímania mohli skryť a mali garantované bezpečie. Ak to pozná barbarské najazdy, čo to znamenalo, aké to bolo krvavé, znásilňujúce, ubližujúce, ničiace, zotročujúce, tak dobre vie, o čom to je, takéto niečo. Nech si to vonkáše zoberú, ale tí ľudia boli zachránení. Čo sa mu podarilo takýmto spôsobom presadiť a aký vplyv mal, akým spôsobom dokázal tú duchovnú autoritu aj presadiť do toho reálneho života a vyjadriť. A Pane, tu som. A v tomto svete cirkev kráča a teda z toho, čo nám do života vkladáš, chceme na tom mieste, ktoré máme, chceme naplno pôsobiť, Božie kráľovstvo budovať, dobro rozdávať, o Bohu svedčiť a to Božie dielo žiť. Takže úžasné svedectvo. Úžasné svedectvo Božieho muža, človeka, ktorý tie slová, ktoré Pavol Titovi píše, aby tak poučoval, učil, sám za svoje vzal. Na tom mieste, na ktoré ho Pán postavil, do služby, do ktorej ho povolal, tam to naplno zúročil a to Božie dielo konal. Možno v tomto kontexte len krátko vec dnešného evanjelia, ktorá ma tak upútala. Sme neužitoční sluhovia. Ak urobíme všetko, čo sa nám prikázalo, povedzme, sme neužitoční sluhovia. Prvá vec, môže to byť o tom, že máme to na povel, rozkaz, čo máme prikázané a človek, nech sa akokoľvek snaží, tak keď to všetko splní, tak aj také neužitočný sluha, také deprimujúce. A to môže byť jeden pohľad, ale druhý pohľad je úplne iný. A ten je biblický. Skladá sa z dvoch vecí. Tá prvá je pokora. Pokora. Keď ja si poviem, že aj keď všetko spravím, že som neužitočný sluha, vyjadrujem vieru v Boha, ktorý naozaj si aj s kameňom môže zbúdiť svojich služobníkov a mňa na to nepotrebuje. Hej. Pokora, ktorá dáva slobodu. To je naozaj aj toho, aby som všetko vykonal. Nie, že čo ja v mene Boha pre Pána spravím. Pane Bože, gratuluj si, že ma máš a teda tak dobre len mi zamávaja a fandi a dávaj silu a všetko, čo treba splň, aby som to dokázal naplniť. Nie. To nás veľmi rýchlo od Boha vzdiali, oddelíme sa od Pána a budeme hovoriť ešte, že v mene Boha konáme, aj Božiu vôľu prestaneme rozlišovať a už niečo úplne iné. Naše predstavy konáme a nie je to Božie, čo chce Pán. Takže je to slovo, ktoré nás pozýva k bytostnej pokore, že to o Bohu, ktorý nás niečomu pozýva, tomu silu milosť dáva a my môžeme v jeho mene konať a to Božie dielo napláňať. A to druhé je to o láske. Sme neužitoční sluhovia, to neužitočný grécky archeos, to je taký, ktorý neprinášajú benefit, pridanú hodnotu, hej? Teda, že ako keby nič z nás Pán Boh nemal, že teda, že keď zavolá práve mňa, tak bude z toho nejaký väčší profit, než keby zavolal suseda, hej? Teda, že nemá z toho ten väčší profit, než keby niekoho iného zavolal, teda, že jednoducho v tomto slova zmysle i to slovo archeos, hej? Neužitočný ako bez tej pridanej hodnoty, alebo toho ovocia, alebo toho benefitu. Čo to vlastne znamená? Že to Ježiš používa, toto slovo. Nie, že by sme to ovocie neprinášali, na iných miestach o tom hovorí, to je jasné. A tu chce povedať, že jednoducho to, že on ma povolal, to, že som do vzťahu s ním vstúpil, to nie je o tom, že Boh vypočítavo ma povoláva, čo on z toho bude mať, keď ja mu budem slúžiť a jeho príkazy napláňať. Ale ma nezávisle od toho volá, lebo ma ľúbi, lebo mu na mne záleží. Lebo túži po každom jednom z nás. Teda to, že nás povoláva, to, že účasť na ňom máme, to, že v jeho mene konáme, to, že jeho dielo žijeme, nie je to, že čo z toho Boh bude mať a ako kalkuluje, že ako to v nás úročí, on je všemohúci, absolútny, ale je to vyjadrenie toho, že mu na nás záleží a že z lásky nás povolá. A keď sa tá pokora z láskou spojí, to je človek, ktorý je pre Boha otvorený a tej láske disponovaný, aby na Božiu lásku odpovedal a z nej voči druhým konal, tak toto spomína z dnešného evanjelia ako jeden z tých aspektov, i vnútorného života, i leva veľkého. Aby, nech som na akomkoľvek mieste, veľmi skrytom, alebo veľmi dôležitom na vonok, Pán má iné meradlá, On vie, ako na každého človeka pozerá, a jednoducho nech je to miesto akékoľvek, aby to bolo miesto v pokore, prijaté, naplňané, v lásky voči Bohu a blížnym, naozaj zúročené. A to Božie dielo rozvíjane. Takže nech Svätý Lev Veľký i nám, našej dobe, spoločenstvu cirkvi, každému jednému z nás vyprosuje tú veľkú milosť, aby sme boli živými členmi jeho ľudu. Aby tie slova svätého apoštola Pavla, ktoré Tito vydáva, aby i my sme sa z nich poučili a v osobnom posvetení, stavovskom konaní a budovaní Božieho kráľovstva vo svedectve, aby sme svoje životy naplnili. Amen.